ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Oktoba 11 mwaka wa 2017, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22, 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibu.
Na mikiwa leo basi ni siku ya Jumatano, katika matangazo yetu ya hii leo, hatahadhari iliyotolewa na mwekezaji Aliko Dangote juu ya mazingira ya wekezaji nchini Tanzania, serikali nchini humo ya mjibu.
Na ndio maana ilivyotokea kwamba anashindwa kupata gesi. Ikatokea serikali ikaingilia kati sema apewe gesi haraka. Kwa hiyo TPDC wakakana Dangote, wamekubaliana, wameshasaini mkataba.
Na katika habari nyingine, rais wa Marekani Donald Trump alipa bunge la nchi yake siku 60 kuamua kama Marekani iweke tena vikwazo kwa Tehran.
Basi kwa hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump katika siku kadhaa zijazo anatarajia kutangaza kwamba hataidhinisha kama Iran inaheshimu makubaliano ya mwaka 2015 ya nyuklia, na kulipa bunge siku 60 kuamua kama Marekani iweke tena vikwazo kwa Tehran. Kisheria, rais ana muda mpaka wa Oktoba 15 kuamua, lakini vyanzo vya White House vinasema kwamba inaweza kutokea mapema. Rais Trump aligusia haya mwezi uliopita alipohutubia baraza kuu la Umoja wa Mataifa kwa kusema makubaliano ya Iran ni moja ya mipango mibaya ya upande mmoja ambayo Marekani haijawahi kuingia. Viongozi wa Ulaya akiwemo Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May wamesema wamekuwa wakiwasiliana na Trump katika siku za karibuni na kujaribu kumshawishi asijiondoe katika mkataba huo. Waziri Mkuu wa Spain Mariano Rajoy amesema hivi leo anataka ufafanuzi kutoka kwa viongozi wa eneo lenye utawala kiasi kama wamejitangazia uhuru. Akiongea baada ya kikao cha dharura cha baraza la mawaziri kujadili msukumo wa kutaka kujitenga, Rajoy amesema ufafanuzi kama huo unahitajika kulingana na kipengele cha katiba ya Spain ambayo itaruhusu serikali yake kusitisha utawala kiasi wa Catalonia. Mkutano wa Jumatano umekuja siku moja baada ya kiongozi wa Catalan Carles Puigdemont kutoa tamko la uhuru, lakini akisisitiza kwamba hatua zozote rasmi kwa sasa ili yafanyike majadiliano na serikali ya Madrid. Msemaji wa serikali ya Rajoy amesema huenda kusikwepo na majadiliano wakati viongozi wa Catalan tayari wameamua wanataka kujitenga. Rais wa Sudan Kusini leo hakuhudhuria mkutano wa kwanza wa kimataifa kuhusu mafuta nchini mwake, huku wawekezaji kutoka makampuni makubwa wakikosekana pia. Mkutano huo unaashiria kuwa ni makampuni madogo tu yaliyo na ari ya kuwekeza kwenye sekta ya mafuta katika taifa hilo changa zaidi ulimwenguni na ambalo lina mapipa bilioni 3.5 ya mafuta. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, vita vya wenyewe kwa wenyewe vikitokea mwaka 2013 viliondoa matumaini ya makampuni makubwa ya mafuta ya Exxon Mobil, na ambayo ilisitisha uchimbaji mafuta nchini humo. Kampuni hasimu ya Total pia imesitisha shughuli zake nchini humo. Hata hivyo, serikali imesema kuwa kampuni ya Total ina ari ya kuwekeza kwenye maeneo mawili yaliyo na mafuta mengi. Kampuni hiyo hata hivyo haikujibu kwa wanahabari wa Reuters ni kwa nini haikutuma wawakilishi kwenye mkutano huo. Na aliyekuwa mgombea urais nchini Rwanda Diane Rwigara amekana shutuma za uhaini na kugushi sahihi ambazo zinahusishwa na ukosoaji wake kuhusu rekodi ya serikali kwa haki za binadamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Rwigara alifikishwa mahakamani hii leo katika mji mkuu wa Kigali. Yeye na baadhi ya wanafamilia wake walitiwa ndani mwezi uliopita. Mama yake Adeline na dada yake Anne wameshtakiwa kwa uchochezi na ubaguzi wa kimadhehebu. Anne Rugara anasema ameshtushwa kusikia mashtaka hayo, na Adeline Rugara ameiambia mahakama hajatenda uhalifu wowote. Wakili wa familia Pierre Celestin Buhuru amesema upande wa mashtaka umekataa kuwapatia maelezo zaidi kuhusu mashtaka hayo. Mamlaka nchini Rwanda zilimuondoa Diane Rugara kuwania uraisi katika uchaguzi wa mwezi Agosti, ambapo rais wa nchi hiyo Paul Kagame alishinda kiurahisi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu jioni ya leo katika matangazo yetu ni swala la mazingira ya uwekezaji nchini Tanzania, ambapo limemulikwa baada ya mfanyabiashara maarufu bilionea wa Nigeria Aliko Dangote kutoa maoni yake binafsi kwamba mazingira nchini humo yanatishia uwekezaji. Kufuatia kauli hiyo, mwandishi wetu Dina Chahali alifanya mahojiano maalum na Geoffrey Mwambe, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha uwekezaji nchini Tanzania TIC, na kuandaa taarifa ifuatayo.
Godfrey Mwambe, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha uwekezaji Tanzania TIC, katika mahojiano maalumu na Sauti ya Amerika jijini Dar es Salaam, amesema kinachotokea kwa sasa ni utaratibu wa serikali ya awamu ya tano kuweka sera na sheria sahihi ili uwekezaji uweze kunufaisha taifa. Hivyo dhana kwamba swala hilo linakimbiza wawekezaji ni la kupuuza.
Eneo kubwa ambalo mara nyingi limekuwa kitusumbua sisi na tulikuwa tunaitwa sleeping giant. We have everything but we are still poor. Kwa hiyo serikali hii ilichofanya chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ni kuhakikisha kwamba anatekeleza sheria, mikakati, sera zilizopo kwa kiasi kikubwa. Na tuachane na ile habari kwamba Tanzania ni wataalamu wa kutunga sera, wataalamu wa mikakati, alafu watekelezaji ni nchi nyingine. Sasa watu wengi hawajazoea hilo. Kwa hiyo wanaona kwamba kuna mabadiliko makubwa sana ya kimtazamo juu ya utendaji wa serikali. Kwa hiyo hiyo pamoja na juhudi ambazo zinaonyeshwa na Mheshimiwa Rais za kujenga uwazi. Kama wewe unatakiwa kulipa kodi, lipa. Kama unatakiwa upewe huduma, upewe huduma.
Aidha, mkurugenzi huyo mtendaji wa kituo cha uwekezaji Tanzania TIC amesema dhana hiyo ya Tanzania kukimbiza wawekezaji inaweza pia kuwa inaingizwa kama ajenda ya kudhoofisha juhudi za serikali zinazoendelea za kujenga uwezo wa viwanda vya ndani, na hivyo kuwa tishio kwa wawekezaji au bidhaa kutoka nje ya Tanzania.
Wale ambao walikuwa wanafurahia kwamba Tanzania tumelala, Tanzania ni nchi ambayo unaenda tu unachukua na kutoka, au unaenda tu unapeleka tu kuwauzia vitu na sio kutengeneza wenyewe. Sasa hivi wanaona kwamba Tanzania sasa inabadilika na kuwa kwamba ni mshindani kwenye soko la kimataifa.
Kuhusiana na matamshi ya mfanyabiashara maarufu Aliko Dangote juu ya tuhuma za kuwepo mazingira mabaya ya uwekezaji hapa nchini kwa sasa, TIC imesema Tanzania imekuwa ikitoa hadhi maalum ya kiuwekezaji kwa mfanyabiashara huyo Aliko Dangote katika kukabiliana na changamoto za kiuwekezaji kama mwekezaji mkubwa kwenye kiwanda cha sementi, na suala la uwekezaji kwenye sekta ya madini haliwezi kuzungumziwa na yeye kwa kuwa hausiki upande huo.
Na ndio maana ilivyotokea kwamba anashindwa kupata gesi. Ikatokea serikali ikaingilia kati sema apewe gesi haraka. Kwa hiyo TPDC wakakaa na Dangote, wamekubaliana, wameshasaini mkataba, tayari wao wanaunganishwa gesi. Lakini Mheshimiwa Rais akafanya kitu kikubwa zaidi. Akamwagiza Mheshimiwa Waziri wa Nishati na Madini awape leseni kwa sababu wanahitaji makaa ya mawe, ili kuwarahisishia wapi leseni ya uchimbaji wa makaa ya mawe kule Ngaka Songea.
Mfanyabiashara Aliko Dangote hivi karibuni alikaririwa na gazeti la Financial Times kuhusu mazingira ya sasa ya uwekezaji Tanzania kuwa yanatishia uwekezaji hapa nchini. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, matangazo haya pia unaweza kujiunga nasi na kusikiliza kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hali kadhalika usisahau unaweza kutuma maoni yako kupitia kwenye VOA Swahili Facebook, hali kadhalika tunapatikana kwenye Instagram na Twitter.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Dunia inaadhimisha siku ya mtoto wa kike duniani hii leo Oktoba 11 ikitengwa maalumu na Umoja wa Mataifa. Mwaka huu kauli mbiu ni jinsi ya kukabiliana ndoa za utotoni. Hapa msichana Christine Pamba kutoka Kenya anaeleza kuhusu siku hii.
Mimi mwenyewe nilipitia shida nikiwa msichana. Sasa hivi nimekuwa mkubwa na angalia anga chini na wanawake wasichana wanapitia zile shida sawa zenye mimi nilipitia. Kwa hivyo sana sana mimi nataka ku raise awareness against gender based violence, child marriage, hizo zote kwa kutumia mashairi yangu. Yaani nasikia ngani kama hapo ndio niko passionate. Na kulingana na vile nililelewa nikiona sana sana wasichana wanaenda shule kukosa sanitary towels ilikuwa kitu ya kawaida. Mimi niliweza kuona wasichana wenye umri mdogo wanashiriki mapenzi na wanaume wakubwa kuwaliko wenye wameoa, sababu hatukuwa na mtu katika jamii. Sasa mwisho wa siku niliona rafiki zangu wengi wakipachukua mimba, wengine wakipata ukimwi.
Tunaendelea zaidi na habari za dunia. Zoezi la kuhesabu kura linaendelea kote nchini Liberia hivi leo Jumatano kufuatia uchaguzi wa rais ambao unashindaniwa na takriban wagombea 20 na huenda ukaishia katika duru ya marudio. Vyombo vya habari vya ndani na waangalizi wanasema mchezaji wa zamani wa soka George Weah na makamu wa rais Joseph Bokar wanaongoza kwa mujibu wa matokeo yasiyo rasmi yaliyoripotiwa katika shirika la taifa la utangazaji. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, kuwa zaidi ya wapiga kura milioni 2.1 walijiandikisha kupiga kura katika vituo 5,400 kote nchini Liberia. Uchaguzi ambao unatakiwa kuitishwa ili kupata mtu atakayemrithi rais wa Kongo Joseph Kabila hauwezi kufanyika kabla ya mwezi Aprili mwaka 2019. Tume ya uchaguzi imesema ucheleweshwa kwamba upinzani huenda unakosa ustahimilivu na kujichukulia sheria mikononi mwao. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, utaratibu uliotangazwa na tume ya uchaguzi huenda ukakiuka makubaliano kati ya kambi ya Kabila na wapinzani wa kuitisha uchaguzi ambao awali ulikuwa ufanyike kabla ya mwisho wa mwaka huu. Dazeni ya watu wameuawa mwaka jana wakipinga dhidi ya Kabila kukataa kuachia madaraka. Baadhi ya sehemu za DRC ziko kwenye mikono ya wasi ambao wanasema hawataacha kupigana wakati ambapo Kabila bado anaendelea kubaki madarakani.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, mara tu baada ya kiongozi wa upinzani nchini Kenya kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha urais, tume ya uchaguzi nchini humo inaendelea kujikuta katika njia panda. Hii ni baada ya mahakama kuu nchini humo kuamuru aliyekuwa mgombea urais kwa tiketi ya Third Way Alliance, Dr. Kuro Okot, kuruhusiwa kugombea. Hatua hii inajiri wakati bunge la kitaifa limeidhinisha mapendekezo ya kufanya marekebisho sheria za uchaguzi. Mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Kufuatia uamuzi wa mahakama kuu kumruhusu Ekuru Okot kuorodheshwa katika sajili ya wagombea urais, mgogoro wa kisiasa na kikatiba unaonekana kujidhihirisha kuiweka nchi katika njia panda. Wachambuzi wa siasa na katiba nchini Kenya wanaeleza kuwa IEBC imejikuta katika hali ya utata na hivyo basi huenda ikahitajika kukimbilia mahakama ya juu kutafuta ufafanuzi zaidi wa kisheria, la sivyo watajikuta katika mzozo wa kikatiba ambao hujawahi kushuhudiwa nchini. Imeonekana kuwa afueni kwa bwana Okot na wafuasi wake baada ya mahakama kueleza kwa kina kuwa haki zake za kikatiba zilikuwa zimehujumiwa kufuatia uamuzi wa tume ya uchaguzi kumuondoa kwenye orodha ya wagombea urais katika uchaguzi wa Oktoba. Jaji John Mativa akisisitiza kuwa haipo sababu yoyote ya kumuondoa kiongozi huyo ambaye ni mtaalamu wa katiba na sheria kwenye kinyang'anyiro cha urais.
Another bill and the other issued compelling the first and second respondents to immediately
naamrisha kuwa tume ya uchaguzi na mwenyekiti wa tume hiyo mara moja watangaze ilani mpya kwa gazeti rasmi la serikali au ifanyie mabadiliko ilani hiyo kumjumulisha mgombea urais kwa chama cha Third Way Alliance kuwania urais ambao umeratibiwa Oktoba 26. Hata hivyo, bwana Court kando na kusisitiza kuwa IBC ni sharti iondoe baadhi ya maafisa wanaosemekana kuhujumu kura ya urais ya awali, anaeleza kuwa ataandaa mkutano wa kilele wa chama chake kuafikia masuala muhimu ambayo wataikabidhi IEBC kuyashughulikia kabla ya kuandaa uchaguzi mwingine.
Niliposema hapo mbeleni kwamba sisi kidogo tayari tuna mambo ambayo yanatukera kama chama. Kama hayo mambo yatafanyika, siji kama uchaguzi wa 26 kwani ile tu kuraba stamp uchaguzi ama tufanye uchaguzi kwa njia ya kisheria.
Hatua hii inajiri wakati bunge la kitaifa nchini Kenya limeidhinisha kwa kauli moja mswada wa mapendekezo yanayopania kuzifanyia marekebisho sheria za uchaguzi. Na hata japo mswada huo sasa unaelekea katika bunge la seneti, bunge hilo limetupilia mbali pendekezo la kumtaka mwenyekiti wa tume ya uchaguzi asiwe mwanasheria, pendekezo la kumtaka naibu mwenyekiti wa tume hiyo kuchukua majukumu ya mwenyekiti iwapo atakosekana, pamoja na idadi kamili ya kufanya maamuzi muhimu ya tume nzima. Na kando na mahakama ya juu hivi leo kutangaza kwa wiki ijayo Jumanne itatoa uamuzi kuhusu kesi ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati anayetaka ufafanuzi zaidi wa kumtangaza mshindi wa kura ya urais, wafuasi wa bwana Odinga ambao wamekuwa kiandamana leo katika miji mikuu nchini Kenya wanafurahia uamuzi wake wa kujiondoa katika kinyang'anyiro cha urais hadi pale IEBC itimize masharti yake. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, na baada ya maamuzi hayo ya mahakama tumepata nafasi ya kuzungumza na wakili na mtaalamu wa masuala ya katiba Bob Mkangi nchini Kenya, na tukaanza kwa kumuuliza uamuzi huo wa mahakama una maana gani kwa mustakabali wa uchaguzi huo.
Kauli ya mahakama ya juu ya leo itakuwa ni ile pengine kimombo tunasema ni academic, manake itakuwa imepitwa na wakati, kwa sababu huo uchaguzi ambao alikuwa ama miagizo aorodheshwe utakuwa hauko tena, na itakuwa basi ni ule mkondo wa uchaguzi mpya kuandaliwa, na huo uchaguzi kwa muktadha wa yale mahakama kuu iliyotaja mwaka wa 2013 utakuwa ni uchaguzi ambao utaanza upya kabisa.
Baada ya haya yaliyotokea, ni nini ambacho IBC inaweza kufanya sasa?
IBC wana fursa tofauti, na ndipo sasa tunasikia kwamba wako katika vikao makikao na jopo la wanasheria wao. Kwa hivyo ni kwamba pengine wanatathmini hizi fursa zote kwa minajili ya sheria na katiba haswa. Manake endapo pengine wataungama na ufasiri wa NASA na Mheshimiwa Raila Odinga, itakuwa ni kwamba wataanza maandalizi ya uchaguzi mpya. Endapo wataungama na kauli kwamba ni uchaguzi wa Oktoba 26 ambao ndio wataendelea kuandaa, basi wanaweza kuchukua huo mkondo. Lakini pia wana nafasi pengine ya kuelekea mahakamani na kuiomba mahakama iweze kutoa ufasiri wao, na iwe ndio kauli ya sheria basi hapo ya ni nini kinachopaswa kujiri baada ya matukio ya hivi.
Na sasa iwapo IBC haitofanya uchaguzi katika siku 60 kama ilivyoamriwa na mahakama ya juu, hii itakuwa ni kukiuka amri ya mahakama, na hiyo ina maana gani?
Italingana, manake kama hao wenyewe watashikilia kauli kwamba huu uchaguzi wa hizi siku 60 ungalipo na wakose kufaulu kutimiza maandalizi ya uchaguzi, basi watakuwa wamekiuka katiba na sheria.
Ni Bob Mkangi, mtaalamu wa masuala ya katiba nchini Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Katika mfululizo wa makala yetu kuhusu saratani ya matiti, leo tunazungumzia kuhusu changamoto wanazopata wanawake nchini Tanzania kabla ya kugunduliwa na ugonjwa huo na baada ya kugundulika. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, George Njogopa, anasimulia zaidi.
Ingawa kumekuwa na jitihada mbalimbali za kukabiliana na tatizo la ugonjwa saratani ya matiti nchini Tanzania, lakini kiwango cha tatizo hilo bado ni kikubwa na kuna wasiwasi kwamba huenda idadi ya watu wanaougua ugonjwa huo ikaongezeka hapo baadaye. Inadaiwa kwamba 10% ya wanawake huchelewa kugundua kukumbwa na tatizo hilo, na hata pale wanapokwenda hospitalini kwa ajili ya kupata matibabu huwa wamechelewa ikiwa saratani hiyo imefikia katika kiwango cha 3 na hivyo kuwa katika uwezekano mdogo wa kupona. Kulingana na Dr. Mwanafisa Lema wa Hospitali ya Taifa ya Muhimbili, ugonjwa saratani ya matiti ni moja kati ya tatizo sugu linaloendelea kuwasumbua wanawake wengi duniani.
Kwa dunia, saratani ya matiti ni ya kwanza inayoathiri wanawake kwenye saratani za wanawake. Kwa Afrika, saratani ya matiti ni ya pili ikiongozwa na saratani ya mlango wa kizazi. Na sababu hasa za saratani ya matiti katika jamii zetu zinaweza zikao kwanza kwa ajili ya ule umri, na pia kuwa mwanamke, ulaji wa vyakula vyenye mafuta, kuto kufanya mazoezi, unywaji wa pombe, kuvuta sigara, pia vinasaba vinaweza vikasababisha mwanamke au hata mwanamume kwa vinasaba kupata saratani ya maziwa.
Kina mama wengi wanaokumbwa na ugonjwa huo huwa wanakuwa katika wakati mgumu, kwa vile wengi wao wanapoteza matumaini ya kuendelea kuishi. Hali hii imejitokeza pia kwa Lucy Mwashiringa aliyegundulika kukumbwa na tatizo hilo. Anasema kwamba wale walipoambiwa kwamba amekumbwa na tatizo hilo alikuwa mtu mwenye wasiwasi mkubwa, kwa vile aliamini kwamba sasa atakuwa mwisho wa maisha yake. Lakini kutokana na kuwahi kupata matibabu, Lucy kwa sasa anaendelea na maisha yake ya kawaida, huku lakini ziwa lake moja likiwa limekatwa.
Haya matiti ni kwa shilingi 1,050 kwa mwanachama ambaye anapata. Kuna saizi mbalimbali. Unapimwa kwamba saizi yako inakwendaje. Yana saizi mbalimbali, kuna 1 mpaka 14. Kwa hiyo na ndizo saizi za wanawake. Hata uwe na ziwa kubwa, kwa hiyo kuna saizi yako ambayo unaweza ukaipata pale. Mfano mimi hapa nimevaa. Mpaka nikwambie kwamba sema nimesema ni upande gani, lakini yeah, ningeuliza hapa kwamba mimi nimetolewa upande gani usingeweza niona kwamba mimi niko sawa, lakini kumbe nimevaa moja ambalo ni titi bandia. Na sidiria zetu kidogo zinakuwa ziko tofauti. Sidiria za mama wa kawaida zinakuwa tu ni zile za kawaida, lakini sidiria hizi zinakuwa na mfuko upande wa kushoto na upande wa kulia. Kwa hiyo kama mama ametolewa titi la upande wa kushoto, basi atavaa, ataweka ile titi upande wa kushoto atavaa. Kama ni upande wa kulia, ataweka titi upande wa kulia atavaa. Kwa hiyo anavaa, na kwa sababu saizi inalingana na titi lake, basi anaweza kavaa hata kinguo cha kukata hivi akatembea.
Licha juhudi kubwa zinazoendelea kufanywa kama vile kuwepo kwa kampeni zinazohimiza kina mama kwenda kufanya uchunguzi mara kwa mara, lakini bado safari ndefu iliyo mbele, hasa kwa vile baadhi ya jamii imekuwa na imani potofu kuhusu matibabu ya ugonjwa huo. Hata hivyo, akizungumza hivi karibuni, makamu wa rais Samia Suluhu alisema serikali inazichambua changamoto hizo ikiwemo zile zinazohusisha uhaba wa vituo vya afya, hivyo akaahidi kuzitafutia ufumbuzi.
Serikali tunatambua changamoto hizi na tayari tumeshaweka mipango thabiti ya kukabiliana na kutokomeza kabisa saratani kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ili kuhakikisha huduma za uchunguzi wa saratani zinakuwa endelevu.
Wataalamu wa afya wanasema kwamba licha ya ukubwa wa tatizo hilo, lakini kwa jumla wake kina mama wanawahi kufika hospitalini wana nafasi kubwa ya kuendelea na maisha yao. Dr. Heri Tungaranza kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili anasema kwamba wengi wana nafasi ya kuepuka na tatizo hilo iwapo lakini watazingatia haya yafuatayo.
Kama wewe ni mvuta sigara, acha kuvuta sigara. Unakunywa pombe, punguza kunywa pombe. Kama wewe ni mnene, anza kufanya mazoezi na kula vizuri, kupunguza unene wako. Na kama wewe ni mama ambaye unanyonyesha, nyonyesha kwa muda mrefu zaidi, hatari ya wewe kupata ugonjwa itapungua.
Na ripoti za mashirika kimataifa zinaonyesha kwamba wanawake milioni 1.7 duniani kote wanaathirika na tatizo hili la saratani ya matiti. Naarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Ah, Asante sana George Njogopa. Basi kabla ya kumaliza matangazo haya, tuungane na Idi Gongo kwa muktasari wa habari.
Rais Donald Trump wa Marekani katika siku kadhaa zijazo anatarajia kutangaza kwamba hataidhinisha kama Iran inaheshimu makubaliano ya mwaka wa 2015 ya nyuklia na kulipa bunge siku 60 kuamua kama Marekani iweke tena vikwazo kwa Tehran. Waziri Mkuu wa Spain Mario Rajoy amesema hivi leo anataka ufafanuzi kutoka kwa viongozi wa eneo lenye utawala kiasi kama wamejitangazia uhuru. Akiongea baada ya kikao cha dharura cha baraza la mawaziri kujadili msukumo kutaka kujitenga kwa jimbo eneo la Catalunya, Rajoy amesema ufafanuzi huo unahitajika kwa mujibu wa vipengele vya katiba vya nchi hiyo. Rais wa Sudani Kusini leo hakuhudhuria mkutano wa kwanza wa kimataifa kuhusu mafuta nchini mwake, huku wawekezaji kutoka makampuni makubwa wakikosekana pia. Mkutano huo unaashiria kuwa ni makampuni madogo tu ndiyo yaliyo tayari kuwekeza katika sekta ya mafuta katika nchi hiyo. Na aliyekuwa mgombea urais nchini Rwanda Diane Rwigara amekana shutuma za uhaini na kugushi sahihi ambazo zinahusishwa na ukosoaji wake kuhusu rekodi ya serikali kwa haki za binadamu.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Aida Issa, msimamizi Mary Mgawe, mimi ni Sunday Shomari na mwenzangu Idi Ligongo, tunatakieni wote usiku mwema na kwaheri kutoka Washington DC.
Ezzedin Abdel Khalil, ambaye anajulikana zaidi kwa jina la Yasin al-Suri, ni kiongozi mwandamizi wa kundi la Al-Qaeda, akiishi nchini Iran, huku akisafirisha fedha na kuandikisha wengine katika kundi la kigaidi kote Mashariki ya Kati. Ni raia wa Syria Mkurdi, ana nywele nyeusi na macho yake ni ya rangi ya kahawia. Tangu mwaka 2005 amekuwa akifanya operesheni nje ya Iran chini ya makubaliano na serikali ya huko kama sehemu ya msaada wake katika ugaidi wa kimataifa. Yasin al-Suri aliwezesha harakati za Al-Qaeda kutoka Ghuba ya Persian hadi Pakistan na Afghanistan. Pia ni mchangiaji muhimu wa fedha kwa ajili ya kundi hilo na amekusanya fedha kutoka kwa wachangiaji wengine na kutuma kwa viongozi wa Al-Qaeda huko Afghanistan na Iraq. Pia anafanya maandalizi kwa wajumbe wengine wa Al-Qaeda walioshikiliwa katika jela ya Iran ili waachiliwe na kupelekwa Pakistan. Programu ya Rewards for Justice inatoa zawadi ya hadi dola milioni 10 kwa ajili ya kupatikana taarifa ya kuwezesha kujulisha alipo Yasin al-Suri. Marekani inahakikisha kwamba taarifa zote zinahifadhiwa na uchunguzi unafanywa na utambulisho wa wote watakaotoa maelezo unahifadhiwa kwa siri. Kama itabidi, Marekani imejiandaa kuwahamisha watakaotoa maelezo. Kama una taarifa zozote za mtu huyo, wasiliana na ofisi ya usalama iliyo karibu nawe kwenye ubalozi wa Marekani au tuma taarifa katika mtandao wa www.rewardsforjustice.net au tumia barua pepe rfj@state.gov.